Þjóðminjasafninu 7. febrúar 1968, Björn Jónsson á Kóngsbakka segir frá. Já, við vorum að tala þarna vorst að segja það að það er ekki sagðar þessar sögur lengur svona almenn,
nei,
bara svona þegar hittist gamalt fólk, var það ekki rétt hefst eftir hjá mér?
Það er helst hannig, það er helst hannig að þegar að eldri menn hittast að tala saman og hafa gott næði, þá kemur kannski að því þeir fara að segja af því sem þeir hafi reynt eða heyrt. En unglingar þeir gefa þessu litla gætur, það er lítið trúlega frá þetta í skólum landsins og það er miklu meiri raunvísindi að læra. Og þessi gamla sagnalist á bæjunum, og hún er sjálfsagt langsamlega mest úr sögunni. Og þjóðlegar þjóðsögur, þær eru mikið meina lesnar heldur en þessar af börnum, heldur en þessar nýju barnasögur, þær eru léttari og krakkar vilja þeir sennilega frekar, svo þess að ég held að það gamla þjóðsögur séu helst lesnar af eldra fólkinu. Síður af hinum, annars geta, þar verið ýmsar undartekningar að ræða. Og þessi sagna mennska í sveitunum, hún er sjálfsagt mikið til alvöru sögunni.